Du lytter til Sundays podcast. Programmet præsenteres i samarbejde med ProTreatment. Fysioterapi, diagnostisering, behandling og træning. FC København har taget hul på mesterskabsspillet med et vaskeægte lortedarby. Det malede selvfølgelig hele København derby blot, i hvert fald blues-agtigt. Og det skal vi tale en hel masse om, fordi er det realistisk eller relevant at tale om krise i den her sammenhæng? Det skal vi prøve at kigge lidt på i dag, og derfor er jeg ovenud begejstret, at jeg har endda glædet mig til at sige godmorgen, Rasmus Kaas.
Godmorgen, David.
Godmorgen, Michael Raklin.
Godmorgen, David. Godmorgen, Rasmus.
Godmorgen.
Og lad mig da bare starte med at spørge, om I stadig er derby blå?
Altid hvid og blå. Lidt stadig lidt...
Hvid og blues.
Ja, lige præcis. Ah, den hænger stadig lidt, ikke? Synes jeg.
Hvornår begyndte det at sådan for alvor at aftage? Fordi vi ved jo alle sammen, hvordan tirsdagen er i det her tilfælde, efter sådan en mandags nederlag.
Det siver lige så stille og roligt, tror jeg. Jeg tror, at det der, man begynder ligesom at kigge hen mod weekenden, det var nok i går, tror jeg.
Hvad siger du, Rax?
Ja, det samme. Altså, nu begynder vi, jeg glæder mig utrolig meget til på søndag. Jeg tror, det bliver en god kamp, så det begynder vi at kigge på, og så falder man ned, og så kigger man på stillingen, og det kommer vi jo tilbage til at se, men det er jo ikke slut endnu.
Nej, det er det overhovedet
det er jo ikke slut. Men det var en lang tur hjem fra parken. Specielt med min søn på 10 år. Han tog det ikke så pænt.
Hele vejen til Dragør.
Yes.
Det var godt, I ikke skulle til Jylland. Eller hjem fra Jylland. Ja. Personligt har jeg det sådan, at jeg nogle gange sover lidt for lidt. Og de dage kan jeg godt nogle gange mærke, at jeg snager lidt dårligt humør. Der skal jeg lige minde mig selv om, at det er jo bare fordi, jeg ikke har sovet nok. Og sådan har jeg det også med FCK-nederlag. At nogle dage sidder jeg og tænker, hvad er det for noget? Men så, okay. Nå, det var da utroligt, at jeg stadig har det i kroppen 3 dage efter et nederlag. Men vi er jo ved at vende os til det, den her sæson, som man siger. Men vi starter som altid med nogle nyheder, og en af de større, vil jeg sige, breaket dagen før derby, nemlig at Peter Ankersen ikke får forlænget sin kontrakt, når den udløber her til sommer. Ikke verdens største overraskelse, men alligevel en ret stor nyhed i FCK-sammenhæng. Hvad tænkte I, da I hørte det?
Jamen, jeg tænkte, ja. Altså, som du selv siger, det er jo ikke en helt stor overraskelse. Jeg kunne også godt have... jeg tror, jeg var blevet lige så lidt overrasket, hvis han havde forlænget med et år. Men altså...
Et år, det vil også have overrasket dig?
Nej, jeg tror, jeg var blevet lige så lidt overrasket.
Nå, lige så lidt overrasket, ja, okay. Ja.
Fordi det kunne i min verden lige så godt have været scenariet, og så havde han sluttet her, og så havde han... Altså, uden at sammenligne en til en, så er det jo lidt den der Lars Jakobsen-situation, ikke? Han er formentlig en dyr herre. Han så frem til ikke at skulle spille så meget, og det gør han jo stadigvæk. Så det er spørgsmålet om... hvor meget der havde været for ham, og han fylder jo formentlig meget i en trup, uanset om det er positivt eller ej, og han fylder jo formentlig også en hel del i lønposen, også selvom han vil gå ned i løn.
Det vi jo har hørt om Ankersen er, at han fylder positivt i truppen faktisk, ikke? Han har gjort det. Jeg tror faktisk, at det er knækket over på et tidspunkt måske. Jeg mindes for et par år siden, der var der sådan lidt omkring, at når han ikke spillede, så var der ævlerkøben. Så tror jeg simpelthen, at han tog skeen i den anden hånd. Det er min tolkning på det i hvert fald. Og simpelthen bare sørgede for at være klar, når der blev kaldt på ham. Og det gjorde der jo så. Og der har han bare leveret, som jeg husker det i hvert fald, over halvandet år, når han er blevet... kaldt ind, havde han her sagt, særligt i de europæiske kampe. Og han har været, vi har jo snakket utrolig meget om forsvaret og backs i den her klub, og der har vi hele tiden vidst, at vi havde Ankersen, og særligt i de store kampe, der var han bare klar, når han blev hævet ind.
Jeg kan huske, at et mesterskab for 3-4 år siden, hvor han samme dag, som vi får mesterskabet, begynder at snakke om, at han vil væk, så han har haft på et tidspunkt en lidt spøjs attitude. Og jeg er fuldstændig enig, det har jeg på ingen måde indtryk af, han har haft det sidste halvanden år. Tværtimod har det været en fornøjelse at se ham komme ind, og det gør vi jo så også. Det kom, hele det her, den her nyhed kom jo til at stå i lyset af, hvad der skete i Brøndby-kampen.
Jo, det der med, at han kom til at sige for skade, at sige, vi spørger dem jo hele tiden, om de snart skal ud. Og hvis man har for skade at sige, at det skal man, så ser vi så lidt anderledes på ham. Det klæbede til ham. Mm. Det blev opfattet som om dengang, at han ikke var tilfreds med det, han var i og så videre, ikke? Men det har i den grad ændret sig.
Helt sikkert, helt sikkert.
Og en spiller, som jo har spillet i 176 kampe i FC København, 276 kampe i FC København, har været her fra 15 til 19. Han startede med at komme på lån fra Salzburg, og så igen fra 20. Og altså virkelig, i mine øjne i hvert fald, været solid og stabil. Selvfølgelig også en spiller, der med sine 33 år ikke har de bedste år i karrieren foran sig. Og det er selvfølgelig derfor, det er relevant at snakke om det der med, skal der forlænges, skal der ikke forlænges. Jeg synes måske kvæg den rolle, han har spillet, og det vi har kunne bruge ham til, og det at vi virkelig har haft brug for ham, når vi har hævet ham ind, og han så har leveret. Vi så det igen. Altså, jeg synes, det er jo meget fint, særligt for Peter Ankersen og hans fans, der står op hos Michael Raklin, at han går ind i sådan en derby. Angriberne scorer ikke. Det gør de jo notorisk ikke. Forsvaret var skidt i den kamp, på nær Peter Ankersen, der også scorer. Altså, ja. Du kan ikke udstille sådan en... Det er jo en lille fyring, ikke? Du kan ikke udstille det meget mere.
Nej. Altså, det kommer ikke til at det kommer ikke til at ændre noget i det store billede. Men jeg tror da, for ham personligt var det jo en fin måde at få afsat et stempel på til fremtiden. Men altså... Måske er det bare tid nu, og det, han er jo, som vi også lige sagde før, han er jo måske også landet i den her rolle og fundet ud af, at det bliver ikke større herfra end FCK for ham. Og derfor, det er jo nok det, der ærger ham i den, fordi hans næste skridt bliver jo formentlig en mindre klub et eller andet sted. Så det er jo nok det, der ærger ham mest i virkeligheden, at han ikke på noget tidspunkt kommer til at spille en bedre og større klub end her endnu.
Nej, men så kan han måske komme til at få lidt mere spilletid, ikke? Fordi det er jo heller ikke tilfredsstillende at komme ind og spille 20 minutter hist og pist og sådan noget. Så det kan være, at han skal op til Bror op i Randers eller et andet, hvad ved jeg.
Ja,
han spiller
Peter Ankersen
spiller Horsens.
Peter Ankersen bor i Nordsjælland, ved jeg, tilfældigvis, ja. Med kone og,
det bliver ikke skridt op af det.
Hvis jeg var Peter Ankersen og kiggede på en bankbog, som formentlig har det okay, så tror jeg ikke, jeg ville sælge mit hus i Nordsjælland og flytte til Randers for måske et eller to gode år. Altså hvis man skal se sig selv spille i Superligaen over 35 år, så skal man være meget positiv, hvis man skal tro, at det skal blive en succes. Og jeg tror, det man kan betale i Danmark, altså jeg ser ham simpelthen ikke... men det kan godt være, at vi kan jo se, hvad det gør med andre spillere at stoppe karrieren, så jeg tror vitterlig ikke, de har lyst til at stoppe karrieren, og det er måske det, der tror jeg, der ærger ham allermest. Nu gisner vi, jeg har ikke talt med ham.
Nej, jeg tror ikke, han stopper karrieren. Det kan jeg slet ikke forestille
mig. Det tror du ikke?
Nej, det tror jeg ikke.
Hvor mange år har Peter Ankersen i sig nu?
Jamen, altså han er jo...
Han er 33, ikke?
33, og han er aldrig skadet.
Han er fra september. Han fylder 34 om et halvt år.
Man kan godt se til ham. Lad ham tage 2 år i Lyngby, for eksempel.
Ja.
Altså, det er da ikke, men det altså.
Så er det for at spille, så er det ikke for penge.
Nej, det er bestemt ikke for penge. Nej. Men ja, altså alternativt, så er det måske IFK Göteborg eller Helsingborg eller no, det er nok ikke lige.
Nej, de spiller ikke
endnu. Ja, men det, du ved, ja. Sådan en størrelse. Ikke?
Er der plads i Skjold Birkerød til Peter Ankersen?
Det er der.
Det er der altid. Nå, er der du må altid. Lige sige,
vi er meget inkluderende, og...
Du skal lige ringe rundt til nogle sponsorer først.
Når jeg spørger, så er det selvfølgelig, fordi Rasmus Kås arbejder som, hedder det, kommerciel chef?
Ja, men ved du hvad, jeg er alt fra...
Du har mange kasketter på i de klubber der.
Og klubchef og alt muligt, så han skal være hjertelig velkommen.
Spændende. Stærkt. Det siger jeg til ham næste gang.
Så. Hør, hvor du hørte det først. Eller husk, hvor du hørte det først.
Yes, yes. Men Lyngby synes jeg ikke var noget dårligt bud, faktisk.
Nej, synes jeg heller ikke. Det er derfor, jeg sagde det.
Ud til Bjelle, som han kender aldeles godt. Hvor er vej på den? Et år mere?
Med Ankersen?
Mm?
Altså, det kunne man godt, men det er ligesom mest naturligt er at sige, afslutte det på en pæn måde. Så.
Der er jo et før og efter derby, ikke? Ja. Vi kan høre meget mere. I kan høre meget mere om den her snak i vores debatprogram panelet, hvor vi lavede Sten Uge lavede en afstemning, da det kom ud. Der var der 25%, der mente, han skulle forlænges. Efter derby var der 68%, der mente, han skulle forlænges.
Nå jo, men det gør jo, vi snakkede også lige kort om det, inden vi gik i gang her. Det er jo også hele kabalen på den der højre bak, der ligesom er i spil nu. Alt efter om Jæler bliver eller ej, jamen, så er der jo helt sikkert noget, der skal ske, og mon ikke der er allerede, ja det er der jo højst sandsynligt, sat noget i, i, i gang endnu i forhold til de potentielle typer, der skal komme på bagte.
Det er jo rigtigt, ikke? Altså, specielt det med Jelert, men lige meget hvad man vinder og drejer det, så er der jo ikke noget scenarie, hvor Peter Ankersen kommer til at spille en vigtig rolle. Altså, og når man kommer til den erkendelse, så er det jo fint nok at sige.
Helt enig. Ja.
Tirsdagens derby var et derby, som blev indledt med det, der i de kredse hedder et pyro-show fra bifferne.
Hvad var det for derby, det var tirsdag?
Mandag. Det var anden påskedag. Undskyld. Ja, men den her uge med et forskudt kamp,
det er helt skørt.
Så bliver man helt gakket. Mandag, anden påskedag. Derby i parken. Pyro efter et minut eller sådan noget. Der var så mange lys på den tribune, at jeg jo tænkte, hvad, vi har lige fået en ny sikkerhedschef i parken, eller har vi det her? Jeg faktisk ikke kunne få oplyst. Der er i hvert fald en konstitueret sikkerhedschef, må man gå ud fra. Jeg bliver jo ikke synderligt overrasket over at se romerlys til et derby, men at brønderne kan få så meget med ind, det kan måske godt gøre mig en lille smule urolig. Hvordan har I det med det der? Altså, og så er der den lange pause, der stadig kommer osv. Hvad tænker I?
Man kan jo bare konstatere, at vi snakker om det år efter år efter år. Det kan åbenbart ikke lade sig gøre. Altså, det ser år efter år ud som om, at den mængde pyro, man gerne vil have ind på stadion, den får man ind. Ændrer sig synligheden ikke. Jeg konstaterede jo, at der var lidt ekstra sikkerhed omkring kropsvisitering, og der var noget med, at jeg skulle tage min hue af og beholde den af, helt så jeg gik helt ind igennem slusen. Og det tror jeg, de har indført noget ansigtsgenkendelse.
Så skal de oplyse det.
Når man går ind? Det er ret sikker på, at det står, når man går ind?
Jeg fik i hvert fald meget bestemt at vide, at jeg ikke måtte tage min hue på, før jeg var kommet igennem
slusen. Det kan noget med, tror jeg...
Hvor høj er
jeg? Bare kamera?
Du har ikke bare en grim hue, du
havde på mig? Okay. I hvert fald noget med, at de skulle kunne se, hvem jeg var.
Ja, det var ikke, fordi den var gul, vel?
Nej, det var det ikke. Nå, men anyway, det kan åbenbart lade sig gøre.
Hvad siger I til det?
Jamen, jeg synes, det er mega nederen. Du kender min holdning til pyro. Der er nogen, der synes, at pyro bidrager med utrolig meget stemning og alt muligt halløj til det der. Jeg kan bare konstatere, at hvis man kan stå 17 minutters afbrydelse midt i første halvleg, så synes jeg ikke, stemningen bliver voldsomt meget bedre.
Du havde en knægt med på, hvor gammel er Asbjørn?
10.
Ja. Hvad siger han til, når man ikke kan se en hånd for sig lige pludselig?
Nej, det tror han sgu meget. Det var sgu ikke det, men
jeg spørger så, fordi jeg har prøvet at sidde på øver en gang med en datter, der blev meget utryg over, at vi pludselig ikke kunne se noget.
Nå, okay. Det tog han helt roligt, men man kunne virkelig ikke se noget. Jeg synes bare, at, altså generelt synes jeg ikke, det var det mest intense derby, hverken på tribunerne eller på banen. Og jeg synes, den der kvarters pause var med til at gøre det mere flat. Altså. Så kan pyrofans sige lige så meget, de vil.
Jeg sad og tænkte, nu stormer bifferne banen. De kommer pludselig ud af togen. Det havde været det perfekte cover-up jo. Og os, der har været i gamet længe, vi har jo prøvet det et par gange, at de stormede banen og prøvede at komme ned til FCK's fans. Det ville så måske være lidt dummere at gøre det i parken, men anyway. I det lys, han har sagt, der var det jo en flot, synes jeg jo, tifo fra FCK's fans side, stort set uden pyro. De understreger jo sådan set pointen hos dem, som siger, at man kan godt lave tifo uden pyro. Det er jo, det der pyro-halløj, det er jo også noget pikmåling. Altså når de stiller sig herind med 150-200 lys, så er det jo, se hvad vi kunne få med ind, og se hvor vi kan tænde et romerlys. Og der synes jeg jo, at det vi præsterede var noget mere opfindsomt, kreativt og ikke mindst svært at gennemføre. Så jeg synes, kæmpe respekt, og jeg synes faktisk, det så pisse godt ud.
Helt rigtig, rigtig godt ud. Enig. Jeg tror nu ikke, at det kommer til at forhindre nogen i at lave et kæmpe pyro-show på et eller andet tidspunkt. Men derfor kan man jo godt vise, at det kan lade sig gøre, og gøre noget pænt uden det der pyro.
Ja, der var noget røg, men det fortog sådan ligesom opad, så det var ikke det, der generede, men de skal nok få givet os en bøde alligevel.
Okay.
Men den store bøde, det må altså alt andet lige havne.
Men du har ret, er der ikke et eller andet spil med, så når vi er på Brøndby Stadion, så skal vores se, hvor meget pyro de kan få ind.
Det er jo et spil internationalt. Altså, der er jo nogle... Der er jo nogle sites og nogle Insta-profiler og alt muligt, hvor sådan noget der florerer, og det, Det betyder selvfølgelig noget for de folk, der laver det der, at komme bredt ud og vise, at de er nogle helvedeskale med TIFO, med byer og alt muligt. Og jeg synes jo, de gør det afsindigt godt på TIFO-fronten. Mm. Jeg forstår også godt, at man ikke altid laver altså flere hundrede kvadratmeter store banner, for det er virkelig ressourcekrævende. Altså noget af det, de har lavet tidligere, og også bare det står den store bannerfrise der med tekst, det kræver virkelig noget. Men jeg synes, det fungerede godt, og de er gode til at få sat folk i sving med at stå og vifte og sådan noget. Jeg synes virkelig, det var en flot TIFO. Så var det derby, hvor Brøndbys fans igen blev tilbageholdt, og hvor, som var et derby stort set uden vold. Der var nogle, som jeg har hørt, nogle brønder, der stod nede på Svanemøllen station og kastede sten efter politiet. Og der var sikkert også lidt småtteri rundt omkring, men ellers stort set uden vold.
Ja.
Det er dejligt.
Ja, jeg kunne se, at politiet var også tilfreds med afviklingen.
Ja.
Så det må man jo sige, det er så modellen åbenbart. Ikke?
De mener, det er den skærpede strafzone. Jeg tror jo ikke på, at skærpet straf hjælper på noget som helst. Og der var jo også til sidste derby, hvor det bestemt ikke forløb stille inde i parken, der var der også skærpet strafzone.
Så jeg tror, det der med at kunne holde fansene tilbage, det har en effekt, og det er jo også derfor, man gør det alle andre steder i verden. Så det er der ligesom en grund til.
Ja, når vores fans, hvor en del nok var rimelig rasende, bliver lukket ud, og der ikke er nogen brønder udenfor, så tager det selvfølgelig lidt, lægger det en dæmper, det er klart. Så ved jeg, at det er faldet nogen for brystet, at vi i en podcast, eller jeg i en podcast, har sagt i forlængelse med historien om, at sikkerhedschefen herinde er stoppet, at der fik jeg sagt, at han måtte da gerne, der var der et par stykker, han gerne måtte tage med sig, og det er sagt med glimt i øjet, det kan man jo ikke se, når vi laver radio, men der er jo den græn af sandhed i, at jeg sagde, at den vagt, der plejer at smide os ud af presserummet, når tiden er slut op i presserummet, han opfører sig helt latterligt, for nu bare at sige det helt kort, og der, så derfor står jeg gerne ved, at hvis jeg sad på HR for vagter i parken, så havde han ikke den chance. Om man så skal helt ud, eller han bare skal finde noget andet at lave, det skal jeg selvfølgelig ikke blande mig i, og vi skal selvfølgelig heller ikke sidde her og fyre eller ansætte folk i parken, men jeg synes, det er helt rimeligt at fortælle om de oplevelser, vi har, og desværre havde vi samme oplevelse efter derby, selvom det har været op at vende, og der er fokus på det, men nu skulle det blive bedre, nu får vi lov at blive lidt længere tid. Jeg forstår jo ikke, at det ikke er et kæmpe key issue for parken at sørge for, at de i tilfældet i mandags 9 journalister, der var tilbage, da man ville lukke presserummet, at de kan sidde og arbejde færdigt på de historier, selvom det var et derby-nederlag, så giver det selvfølgelig mening, at folk skal have gode arbejdsbetingelser, og det har man altså ikke, når man bliver smidt ud midt i sit arbejde. Men der er fokus på det skulle være ved at blive løst nu, og det glæder vi os selvfølgelig til. Nu vi taler medier, og i den sammenhæng piller os selv en lille smule i maven, så holder FC København i den her uge en mediedag. Det er lørdag, og det er jo selvfølgelig lidt fra vores eget univers, det der med de der mediedage. Tidligere kunne man få spillere og træner i tale hver dag, hvis man havde bedt om det på forhånd, så hed det onsdag fredag.
Og hvad er, også for at lytte, hvad er en mediedag? Det?
Jamen en mediedag er, hvor jeg som Sundays kan komme ud og sige, eller sige inden til pressechefen, jeg vil gerne tale med Jelert og Næstrup på onsdag, fredag, whatever. Og det er der andre medier, der også gør. Ekstrabladet ringer, Bold ringer, andre ringer og siger, vi vil gerne tale med den og den, og så får man at vide, jamen det kan I gøre på onsdag eller på fredag. Det stiller selvfølgelig nogle begrænsninger for vores arbejde, at det er låst på få dage. I mit tilfælde, det er så mit problem og Sundays problem, der har jeg et andet arbejde, jeg passer om onsdagen, så jeg har kun fredag, der er i spil, og når man så skubber det yderligere til lørdag, Så altså, man ved jo godt, at lørdag er redaktionerne dårligere bemandet. Det passer selvfølgelig folk dårligere at bruge en lørdag, hvor der i øvrigt er lukket træning. Så det er jo altså en dag, hvor mediet ikke kan se træningen, men kan få lov at komme og snakke. Det er bare en forringelse af vores arbejde og vores evne til at udføre vores arbejde. Og så synes jeg, det sender et signal om et FCK, der gemmer sig, når man i en uge, hvor man har startet et mesterskabsspil, og man har tabt et derby, siger, vi er ikke til rådighed for medierne, og så siger pressechefen, jo, men vi var til rådighed efter kampen, og vi er til rådighed igen på søndag, men det er ikke det samme. Det er noget helt andet, når vi står og kan få dem en til en derude. Så selvom medierne eller selvom klubberne over en bred kamp siger, vi lukker os ikke om sig selv, vi stiller alt muligt til rådighed, og selvom FCK er en af de klubber, der er bedre i Superligaen, eller det er i hvert fald ikke den værste, fordi jeg hører for eksempel, at i Brøndby er det endnu værre, men de lukker sig om sig selv, og de gemmer sig, og de dukker sig, og jeg synes ikke, det er værdigt.
Mm-hmm. Nej, det handler jo også om, hvad man har været vant til, tænker jeg.
Ja, det er klart.
Ja, men måske også i virkeligheden, at vi forventer i Danmark i forhold til, hvad man kan
ja,
hvad
men man der kan man jo diskutere om England for eksempel, hvor spillerne går ud fra igennem en mixzone i Champions League for eksempel, det er jo det, jeg har oplevet, og bare kigger fnysende på pressen og slet ikke gider snakke, om det er et mål, eller som en eller anden havde sagt til Mathias Sau, havde det her været i Grækenland, så havde der været 5 meter høje mure med pigtråd. Det er jo ikke, vi gør det i Danmark. Nej. Så ja, Danmark er et åbent samfund, hvor virksomheder og alle mulige andre aktører stiller op til at tale med medierne. Hvordan var det, da du dækkede FCK for Jyllandsposten?
Der gik vi jo ind i omklædningsrummet efter kamp. Ja. Ikke? Jo, bare rundt i omklædningsrummet. Ja. Og det samme ud på
anlægget.
På anlægget. Der gik jeg også bare ind, hvis jeg skulle have fat i nogen, gik ind. Jeg kan huske på et tidspunkt, så kom, det var Ken Carlson på et tidspunkt, der sagde, ej, du skal ikke
du skal ikke gå ud i badet.
Ja, lige noget stil, ikke, fordi der var alligevel nogen blev det lidt for internt. Det var meget meget åbent, ikke?
Og det er selvfølgelig mere lukket, og det er helt fair.
Ja, jamen, det er jo fair nok, men man kan også stille sig selv et spørgsmål, hvad er det egentlig klubben opnår ved det? Altså hvad er det man opnår ved det, fordi det virker jo ikke som om at det er noget der kommer fra spillerne eller generer spillerne eller noget.
Jeg tror der er nogle
store taktiske hemmeligheder er det vel ikke. Altså jo, selvfølgelig er der nogle ting man holder igen på inden kampene, men det er jo ikke noget du kan se af at komme til de fleste træninger.
Hvis du har tabt et derby, så kan jeg godt sætte mig ind i, jeg tænker nogle gange over, når jeg går ind af lågen ude på nummer 10, at når de ser mig, så tænker de måske, nu igen, ikke?
Nej, nu altså, igen, ja.
Øjne i nakken igen, kameraer hele tiden, men jeg har det bare sådan, hvis du kan sole dig i 34.000 i parken om mandagen, så stiller du simpelthen også op om tirsdagen eller onsdagen. Det undrer mig jo også, fordi i går overvejede jeg så træningen. Jeg kunne ikke få lov at tale med nogen bagefter, men jeg overvejede træningen i går torsdag. Da vi kom, var det mig og Sten Oge, og i løbet af træningen kom der 3 andre. At 5 af de 34.000, der så kampen, synes det er interessant at se en FCK-kamp efter det, jeg vil kalde sådan en fadæs, det synes jeg faktisk, eller en FCK-træning, det synes jeg faktisk er utroligt, at der ikke er større end interesse.
Men det er der jo bare heller ikke tradition for på den måde. Altså, det er noget helt andet i Sverige, for eksempel. Der hører det tit om, der er flere hundrede til træning, i hvert fald til Malmøs træning, ikke? Der er jo, men der er jo ikke en tradition for at gå ud og se træning. Du kan se, når vi den træningskamp mod B93, der var jo godt fyldt op, ikke? Ja.
Var du set den?
Ja, jeg har bare set på billeder, at der var rigtig godt fyldt op. Der var der i hvert fald, der er der mange divisionskamp, der vil være misundelige der. Mm. Så det handler om, hvad der er tradition for, og jeg tror i virkeligheden, at altså, det er også fordi, de træner på tidspunkter, hvor de fleste er på arbejde og i skole.
Ja. Og så er 93 jo også, altså hvis du er 93-fan, så synes du formentlig, at en kamp mod FCK er ret sjovt. Ikke?
Det kunne man forestille sig.
Så det har nok også trukket nogle 93-fan. Nå, det skal ikke handle mere om medier, men vi vil selvfølgelig til stadighed agitere for, at vi skal have adgang og så gode forhold som muligt, og klubben skal lade være at gemme sig. Og på den note, så er der også flere og flere lukkede træninger. Nu vil jeg ikke sige så meget. Hvad siger I til det? Lukkede træninger, hvad tænker I?
Der er jo tydeligvis noget, man har lyst til at ikke skal ud på den måde, jeg kan sige, hvor lukket er lukket. Det er jo ikke svært, det vil heller ikke at stå og kigge. Det handler vel om fokus på en eller anden måde. Det kan jeg jo sagtens forstå, man har lyst til. Man har lyst til at have lidt arbejdsro. Det kan man jo godt for sit private erhvervsliv, hvis folk står og glor ind over skulderen. Det er da irriterende. Men jeg tænker ikke, det handler om andet end det.
Men er det lukket træninger ude på KB? Altså,
ja.
Der er jo nærmest ikke noget sted ude på KB, hvor du kan spille.
Nej, det er svært. Men jeg vil sige, hvis du står over ved KB-hallen, der kan du altid stå. Og de træner på det, der hedder Bane 2, altså tættest på klubhuset på Jens Jessens vej, nummer 10. Så kan det være svært at se præcis, hvem er det, der løber rundt med den hue og så videre. Altså selvfølgelig kan du se det, og har du en kikkert med eller et stort kamera, så kan du selvfølgelig fange det og så videre. Mm. Men som udgangspunkt er det lukket, men jeg tror, som du siger, Kås, lige så meget det handler om ro og fred. Mm. Og der kunne jeg måske også godt drømme om, at FCK var en klub, som havde så meget dominans, at vi godt kunne klare at der stod 10 børn og 10 voksne og et par, par medier over.
Det er vel fair nok af nogle af træningerne, man gerne overfører.
Ja, nogle af dem, men det er blevet flere og flere. Ja. Og Næs har også sagt, der kommer nok flere. Mm. Så ja, man føler et behov, og det siger jo, for mig siger det noget om, hvor man er spilmæssigt, sportsligt, at man har behov for det. Jeg drømmer om et FCK, der bare sender startelveren dagen før til modstanderholdet, fordi vi er FCK, vi er dygtige nok, vi er store nok, men det er jo mere snært end som så. Vi skal jo også høre på, at alle hold i Superligaen er gode, og der er ikke nogen lette kampe og alt det der. Så man holder kortene lidt tættere til kroppen, og så er der også det der, tror jeg, med at få ro. Mm. Og den her med arbejdsro, den kan jeg sådan set godt forstå en gang imellem, fordi jeg kan godt sætte mig ind i, som sagt, når jeg går ind og lover, hvordan det er at have øjne i nakken hele tiden. Også hvis der skal deles skideballer ud, eller hvis der er nogle issues, der skal håndteres osv. Det kan jeg sagtens forstå. Du lytter til Sundays podcast. I dag med Rasmus Kaas, Michael Raklin og David E. Bastian Møller. Vi har simpelthen et par nyheder tilbage, og jeg skal passe på, at det ikke kommer til at fylde hele segmentet. Jeg synes lige, at jeg vil følge en ting til dør, som jeg fortalte for et par uger siden. Og det er, at der er en aktionær, der hedder David E. Bastian Møller. Det er selvfølgelig mig selv, der har sendt et forslag til klubbens generalforsamling om udarbejdelse af projekt- og handlingsplan for træningsanlægget. Jeg har altså foreslået, at der i det indeværende regnskabsår udarbejdes en projekt- og handlingsplan for en omfattende forbedring af træningsanlægget til FC København og FCK Talent på og omkring Jens Jessens Vej 10. Nu læser jeg op af det forslag, jeg har sendt ind. Formålet er at opgradere anlægget til et niveau, der matcher de klubber, som FC København sammenligner sig med og konkurrerer mod, både internationalt og nationalt, og at sætte hurtigst muligt ind med forbedringsarbejdet. Altså, vi har jo egentlig opfyldt målene i strategien for 5 år på 2 år. Og for mig at se, er det helt evident, at der skal gøres noget ved træningsindlægget. Og det, der jo er lidt fortvivlende, fordi jeg tror også, man tager hul på det. Jeg synes, at det PC sagde til mig og OG for nylig i vores statussnak, indikerede, at det er noget, der er i proces. Men det fortvivlende er jo, at det betyder, at der står et træningsanlæg, vi kan være bekendt måske om 2, 3 eller 4 år. Jeg har motiveret det her forslag og skrevet, FC Københavns nuværende træningsanlæg på Jens Jessens Vej 10 på Frederiksberg er forældet og har brug for en væsentlig opdatering. Anlægget lever ikke op til moderne standarder og er betydeligt dårligere end træningsfaciliteter hos klubber, vi konkurrerer med både i Danmark og i udlandet. Anlægget lider under mangel på plads til essentielle aktiviteter for spillere, trænere og stab. Fitnessrummet er placeret i en midlertidig bygning, der mangler rehab-faciliteter med pools, det er sådan nogle kolde og varme bade og sådan noget. Der er for nuværende kun én fuldt funktionel træningsbane. Græsset på de 2 andre er simpelthen ikke i orden. Den ene er lige ved at lægge om. Der er et varmesystem derude, der gør, der kun er varme i en af banerne ad gangen. Der er 2 af banerne, man kan tænde for, men kun en ad gangen. Det kan ikke trække mere. Der er sådan nogle video-review-faciliteter, som er helt normalt at have nu, hvor man kan kalde spillerne hen under træning. Så det står i en skibscontainer derude lige for øjeblikket, som lige sådan er blevet bygget og improviseret. Og så er der jo ikke ordentlig plads til fans, altså der er jo ikke en opvisningstribune, og der er stort set ikke plads til fans derude til træningskampene, som vi snakker om, for så står man jo helt nede ved banen nærmest, hvis det er den bane, der spilles på. Der er jo ikke nogen opvisningsbane, altså alle klubber, vi sammenligner os med, har jo et stadion med en tribune i det mindste, eller noget, der minder om en opvisningsbane. Nogle har hele stadion til sådan noget der, til træningskamp, og så er der forhold for FCK Media og selv som presse, som er helt håbløse. Altså, der er ingen forhold. Vi står i regn og slud og sne, så altså, kunne man i det mindste bygge et halvtag, men jo gerne et rum, vi kunne sidde og arbejde i, et toilet, vi kunne besøge, hvis vi er derude. Vi er der jo nogle gange i 3-4 timer. Det forslag har jeg stillet til generalforsamlingen, og det skal der stemmes om, og bestyrelsen anbefaler, der stemmes nej, og det vil sige, det bliver jo stemt ned. Men som sagt, jeg håber og tror, at det på en eller anden måde er i proces alligevel.
Om det betyder, undskyld Michael, det betyder jo ikke, at der ikke er planer om at lave et træningsanlæg.
Jeg synes dog, jeg havde skrevet det så åbent, så det ikke var fuldstændig umuligt. Det er klart, hvis jeg havde sat beløb eller sådan endnu mere strammere tid på, eller sådan noget, så ville det være meget, meget nemt at stemme ned. Jeg synes, det er ret evident, at det er et godt...
Men er du overrasket det?
Nej, det er jeg selvfølgelig ikke. Selvfølgelig er jeg ikke det. Jeg forventede selvfølgelig, at det ville blive stemt ned. Jeg kan også se, at der er kommet et forslag, som også tit kommer om aktionærbilletter, som der var tidligere. Det anbefaler de også, man stemmer ned. Mm.
Jeg sidder lige og får en idé nu. Nu sidder vi jo, det er jo ikke hemmelighed, vi sidder inde i parken lige nu og optager, og ude foran, der er jo en grund herude. Ja. Hvad er status egentlig på den grund?
Skøjtehalsgrund. Ja. Jamen, det har jeg faktisk også spurgt klubben om. Jeg har ikke rigtig fået noget svar. Altså, i gamle dage, for 10 år siden, blev den skøjtehal, der lå her, jo revet ned. Mm. Det var, eller mere
Flemming
faktisk.
Flemming Østergaard havde bygget en multihal.
Mm. Det var Dan Hammer, der allerede dengang havde arenadrømme. Man ville bygge en multihal til håndbold. Det var dengang, man havde et håndboldhold, og man ville kunne lave alle mulige arrangementer. Den skulle så også kunne indeholde en isbane, altså en skøjtehal. Det blev jo ikke til noget. Der kom finanskriser og alt muligt. Klubben fik ondt i økonomien der i 08 eller sådan noget, så det er mere end 10 år siden. Det er selvfølgelig måske 15 år siden. Så har man sidenhen brugt nogle penge, eller sat penge af i hvert fald til, sammen med Københavns Kommune og DBU at undersøge, om man skulle lave en eller anden DBU, et DBU-hovedkontor. Mm. For nylig præsenterede DBU, at de vil lave hovedkontor i Taastrup, hvis de finder penge til det. Så den der plan er tilsyneladende skrinlagt. Vi hører jo tit om idéer og planer, vi hører ikke så meget om dem, når de bliver skudt ned. Fanvilligt. Så jeg tror, at den der grund principielt er op for grabs, men det er kommunens grund.
Jeg tænker, at det er oplagt.
Træningsanlæg der?
Ja.
Jeg tror,
der er ikke plads nok.
Jeg tror altså, hvis du ser på de store klubber, som netop samlinger, så, altså, så skal man altså lidt ud på landet og have lidt mere plads. Altså,
de store, ikke? Det er jo City, der har 14-16 baner og to stadion. Bare de mindre har jo... som sagt har vi tre, hvor den ene kan bruges for øjeblikket ude på nummer 10. Jeg hører dem drømme om sådan en 5-7 baner eller sådan noget, fordi man jo godt også vil have noget ordentligt til U17 og U19.
Så skal vi ud til Michael. Jo.
Vi skal ud til Dragør.
Ja. Vi skal ud til nummer 10. Vi skal købe nummer 12, og så skal vi bygge derude.
Er det nok? Er det plads?
Ja, det tror jeg, det er. Okay. Man kan godt gøre ting.
Fem med Danmarks dyreste kvadratmeter derude.
Men det er jo der, vi bor. Vi er i København.
Ja, jamen, det er rent.
Tidligere har man snakket om Frederiksværk, og vores egen Jakob Skåning, han drømmer om Nordhavn. Jeg drømmer om, at man gør det ude på nummer 10.
Mm. Okay.
Som også fremgår af det der forslag. Nå. Vi har tidligere sagt, frem mod generalforsamlingen sker der en hel masse, og det holder vi selvfølgelig øje med. Og i den her uge kom det jo frem, at Carl Peter Korsgaard Sørensen, som er en af hovedaktionærerne i FC København, at han flytter rundt på sine aktier. Det er ham, der sammen med Erik Skærbæk ejer 50,5% af aktierne. Så de har altså sørget for lige præcis
to at have flertal
sammen. Ja. Carl Peter Korsgaard Sørensen agerer primært gennem sin advokat, men flytter jo altså nu rundt på nogle aktier og har flyttet sin aktiepost på ca. 20% til to forskellige selskaber, der så har 10, nogle decimaler i hvert selskab. Det bliver af nogle medier udlagt som, at han er ved at sælge sine aktier. Jeg tror ikke, han sælger uden for klubben. Jeg kan ikke forestille mig, at Skærbæk er interesseret i at sidde uden at have det der de facto flertal. Så hvis han sælger, så tror jeg, det bliver til Skærbæk. Og hvis han sælger uden for kredsen af aktionærer, så tror jeg, at Skærbæk også kunne være på vej ud. Det er i hvert fald min udlægning. Men jeg tror, han måske, hvis han sælger til Skærbæk.
Det bliver jo ren gætværk.
Fuldstændig.
Men jeg tænker, at den sidste er mest sandsynligt, altså at de begge to sælger ud, fordi at det virker jo ikke som om, at Skærbæk vil have flere penge op i lommen og putte dem i en fodboldforretning.
Nej. Det er sådan, vi har kigget på de selskaber, som ejer de her aktier nu. Det er jo altså to selskaber, der ejer lige mange af hans FCK-aktier. Der er en medejer i de to selskaber, som vi vurderer, vi er i gang med at undersøge det nærmere, er et familiemedlem. Så det bliver stadig i familien, men det bliver selvfølgelig ekstremt spændende at se.
Hvis familiemedlem?
Korsgaards. Okay. Ja. Og det har også tidligere været vurderet, det er i hvert fald vurderinger, jeg har hørt, at det er hans familie, der træder til, når han ikke længere kan passe sine aktieposter og ikke er interesseret i at arbejde med det mere. Så,
det kunne sagtens være sådan noget, men så må man jo bare sige, at hvis det er familiemedlemmer, som ikke er specielt interesseret i fodbold, så må man gå ud fra, at de relativt hurtigt finder ud af at sælge dem og investere i noget. Så man kan, det er jo ret nemt at finde noget, der historisk og aktuelt vil give bedre afkast, end at investere i en fodboldklub. Så det er da anbefalt.
Ja, bortset fra, at de jo altså igen nu får 10 kroner per aktie. Det er altså et ret pænt udbytte. Og så skal man altså huske, at Parken Sport Entertainment er måske en fjerdedel fodbold, for det er også et stadion, det er, og det er også nogle ejendom, og det er også LaLandia.
Men hvis ikke du er specielt interesseret i det her, så er der altså meget, meget hurtigt at finde nogle aktier, der giver bedre udbytte og bedre afkast på lang sigt.
Dengang der var nogen, der prikkede dem på skuldrene og sagde, at de skulle købe sig ind i Parken, havde købt sig ind i Novo, så havde det set lidt sjovt ud for dem. Men ellers har det været en okay fortjeneste. På den note, så er det jo indstillet, at Henrik Møllemose, der var næstformand i bestyrelsen, nu er konstitueret. Jeg så faktisk, at han underskrev sig på en børsmeddelelse som formand, at han bliver indstillet til at blive formand. Så det vil sige, at det bliver i familien. Vi får ikke et nyt medlem udefra, som vi gjorde med Allan Agerholm. Altså en professionalisering af bestyrelsen. Og jeg tror heller ikke, der er lagt an til at ansætte en erstatning for William Kvist, som var den sportslige faktor i bestyrelsen. Jeg vil sige, for mig, der er det her bekymrende, ikke fordi jeg har noget imod Henrik Møllemose. Jeg ser ham rigtig meget til kampene. Han er faktisk den af bestyrelsesmedlemmerne, jeg ser allermest til kampe, både i ind- og udland og away og i Parken. Men jeg synes, det er problematisk, at man ikke gør mere for at hive fodboldkompetence ind. Henrik Møllemose er, udover hvad jeg hører, være en gemytlig og flink fyr, partner i Krummern Røgmert, advokatselskab. Han er advokat. Men igen, er sikkert fint til at drive almen virksomhed, men har jo ikke fodboldkompetence overhovedet.
Jamen, det er jo ikke nødvendigt, at formanden har fodboldkompetence. Det har vi jo ikke haft så frygtelig mange
af. Hvis ikke andre har.
Nej, men det der er ærgerligt, er, at vi jo ikke har en William Kvist i bestyrelsen mere. Ikke?
Jo, præcis. Ja. Og man kan sige, at det er nogle af de forslag, man også kunne have indsendt, og noget, vi måske kommer til at stille spørgsmål til på generalforsamlingen. Det var en ordentlig omgang nyheder. Vi skal til sidst runde græsset, som vi bare, så vidt jeg kan se, må konstatere stadig ser fint ud. Hvad siger I?
Det ser rigtig godt ud.
Det er grønt.
Du lytter til Sundays podcast. I dag med Rasmus Kaas, Michael Raklin og David E. Bastian Møller. Så skal vi sige Pro Treatment. Vi har Pro Treatment som partner på den her podcast. Det vil sige, at vi skal minde folk om, at hvis de ligesom os har gamle, slidte rygge. Rasmus, din ryg er den mindst gamle. Ja. Af os, vores træs, så kan man med fordel kigge på 3xW Pro Treatment, altså protreatment.dk. Pro Treatment har 23 fysioterapeutklinikker i Danmark, hvor i flere af dem, og de største ligger i Københavnsområdet, og er altså vanvittigt dygtige. De er jo blandt andet fysioterapeuter og behandlere for Kevin Magnussen, også for adskillige fodbold- og håndboldspillere. De har sådan en helt blærevæg med fodboldtrøjer og en enkelt køredragt og sådan noget ude i Dragør. Men deres kerneforretning, det er altså at få vores musealbuer og diskusprolapser til at fungere godt.
Man skal ikke være pro for at få en pro-treatment.
Man skal ikke være pro for at få en pro-treatment. Præcis. Så er du på markedet for fysioterapeuter, så tag fat i pro-treatment, som bakker op om Copenhagen Sundays. Det synes vi, du skal gøre. Og apropos vores alder, Michael Raklin.
Jeg er gammel, ja.
Er der sket noget historisk?
Ja, det er der altid. Ja,
hvad sker der?
Hvad sker der for dig, mand? Jamen, vi har jo snakket både derby, som vi tabte ude i Brøndby, og vi har snakket om fyringen af Christian Andersen. Den kunne vi snakke meget længere tid om. Og vi har også snakket om Brian Laudrup, og nu ruller bolden så igen her. Altså 1. april 99 spiller vi hjemme, vinder over Lyngby 2-0, og så skal vi have vores...
Det var ikke et uvæsentligt opgør dengang, hvor man lige havde lagt sig ud med Lyngby fra Flemming Østergaards side.
Det var det nemlig ikke, men nu er det sådan, at udover at vi leverer underholdning på alle de her planer, så leverer vi jo selvfølgelig også Brian Laudrup, og nu sker der simpelthen det, at Cirkus Laudrup kommer til Jylland med vores første udebanekamp i Silkeborg den 5. april 99, og det er sjovt nok en, som både jeg og jeg tror også Rasmus kunne huske lidt af. Det er en kamp, der ender 2-2, men det er sådan mere, jeg har lagt op på Twitter her, fusionsnipsernes kampreferat for kampen i Silkeborg, Og at den beskriver simpelthen ret fantastisk, hvor gennemført rædselsfuldt det var at komme på Silkeborg Stadion i gamle dage. Mm. Hvor man stod på sin jordvold, virkelig, virkelig langt bag målet, eller langt fra banen, udsat for elementernes rasen. Og så havde de en stadionspeaker, som havde det sådan med at småkommentere kampen. Han råbte Peter Knudsen, når der var en, der havde taklet en FCK. Og her råbte han, da David Nielsen havde brændt en chance og sådan noget. Men med til hele det der cirkus var jo, at det var jo kæmpe, kæmpe stort for Silkeborg, at Brian Laudrup kom til byen. Der var, hold godt fast, 8.115 tilskuere til den her kamp. Og det synes de jo, det siger de i hvert fald selv, at det var i hvert fald 3-4.000 mere, end der plejede at være. Og der i pausen blev der simpelthen udløjet, signeret Brian Laudrup-bolde, før der blev udløjet Silkeborg merchandise. Samtidig med, at der blev råbt alle mulige grimme ting af Brian Laudrup. Så det var sådan en meget blandet fornøjelse. Gå ind og læs fusionsnipsernes kampreferat. En 2-2-kamp, som det var jo et stort hold på det tidspunkt, Silkeborg, men stadigvæk tegner billedet af en anden tid. Ja, kan du huske det her?
Jeg kan godt huske, og jeg har virkelig brugt meget energi på at huske, om jeg var til den kamp, eller jeg har været der over 3 gange, kan jeg huske, på den udebane. Men du ved, nogle gange, når man husker tilbage, var jeg der egentlig selv, eller var det bare fordi, jeg
så
billedet? Men jeg husker i hvert fald tydeligt at være på den udebane der nede bagved. Jeg synes altid, det regnede på en eller anden måde, men ja, det
var stod også meget udsat, ikke?
Jo.
Og så, hvis de lokale ville danse tandsmask og valg, så stod man også meget, meget eksponeret deroppe.
Ja. Ja. Det var virkelig jeg husker det også bare, at Silkeborg spillede kedeligt fysisk fodbold dengang. Så det var bare virkelig en af de værdige værste udgange.
Det var dengang, hvor Jylland var...
Vi spillede virkelig mange uafgjorte kampe i Silkeborg.
Ja, lige præcis.
Virkelig tavligt.
Skal man måske huske, skulle have færgen hjem.
Ja, præcis, præcis.
Men som sagt, gå ind og følg live-rapporteringen med 25 års forsinkelse på Twitter, eller X, som det jo hedder i vores dage.
Det er jo faktisk, du sagde, det var den 5. april 1999.
Det er lige præcis
i dag. Hvad dag er det i dag?
Det er den 5. april.
Det er stærkt. Det er godt ramt. Ja. Det er FCK minus 25, altså MINUS 25 på X eller Twitter.
The artist formerly known as Twitter, ja.
Som det så ofte sker, så nåede vi langt hen i programmet, inden vi kom til hovedhistorien. Jeg har kaldt det her program Nederlag tænder kriselamperne, eller Derby Nederlag tænder kriselamperne. Så jeg vil starte med at spørge Michael Raklin, er FC København i krise?
Nej, det er de ikke. Altså det ville simpelthen være for fattigt at sige. Vi har jo siddet her før Derby'et og snakket om, hvor godt vi er kommet ind i foråret, at det kun egentlig var Midtjylland-kampen, hvor vi taber 2-0, der var skæv. Ikke? Så selvfølgelig er vi ikke i krise af... Vi har et derby, som... Nu skal vi ikke gennemanalysere derbyet, det der snakket rigeligt om. Men at det er jo heller ikke... Vi spiller jo ikke en super dårlig kamp. Vi har 2 super dårlige forsvarsaktioner, som kommer til at være det, der står tilbage. Så vi er ikke i krise, men om vi er i spil til at blive danske mestre, det er en anden snak.
Det vender vi tilbage til. Ja. Er FC København i krise, Rasmus Kaas?
Michael har sagt alt det, der skal siges, som det lærer, fuldstændig enig. Og selvfølgelig er vi stadig spillet til at blive Danmarksmester. Det vil jeg gerne lide.
Den tager vi senere.
Ja. Det vil jeg så sige for mit vedkommende. Det tror jeg også, vi er. Fordi der er 27 point at spille om. Der er 9 kampe og alt det der. Men vi ligger nummer 3. Vi har 5 point op til førstepladsen. Og jeg vil påstå, at der er krisetegn. Og det gemmer sig jo selvfølgelig lidt i nogle af de ting, jeg har skrevet op lidt længere nede i mit manus, som for eksempel handler om, at vi har scoret 46 mål, fordi min påstand er jo, at et mål i Derby i Parken ikke er nok. Det fik vi så også at se, det ikke var. Men vi har scoret 46 mål. De 25 af de mål er scoret i 7 kampe, fordi vi altså vinder nogle kampe 3-0 og 4-0 osv.
Og det er ikke mod topholdene. Det er ikke mod de hold, vi skal spille mod.
Nej, det efterlader 21 mål i de resterende kampe. Det er altså et målsnit på 1,3, og det er ikke nok. Så har vi spillet 11 kampe mod top 6 i den her sæson. 10 selvfølgelig i grundspillet mod de hold, der havnede i top 6, og en nu her i mesterskabsspillet. Vi har fået 12 point i de 11 kampe. Det er 1,09. Og det synes jeg er stærkt bekymrende. Jeg har skrevet her, det er katastrofalt lidt. Så hvis det ikke er et hold i krise, et FCK-hold, der i 11 kampe, altså 33 point at spille om, henter de 12 af dem.
Det er jo helt, ah, men den, hvis du stiller det op på den måde, ikke? Altså hvis du ser isoleret på den statistik, så kan du godt tale om krise, for det er jo katastrofalt, og det er jo det, der er bekymrende. Men faktum er, at der stadigvæk kun er 5 point op til første plads.
Til gengæld har vi de 6 af de 12 point, har vi jo hentet efter jul. Og det er jo det, der er så smukt med statistik, at vi kan sætte stregne, hvor vi vil. Og efter jul, der har vi altså både vundet over Silkeborg og Nordsjælland. Så har vi så smidt point til Farum, ikke? Så der har vi altså fået 6 point i 3 kampe. Og det er selvfølgelig mere spiseligt, bortset fra, at man ikke bliver mestre med et pointsnit på 2. Så altså...
Nej, vi har tabt til de 2, der ligger over os, ikke? Så det er jo...
Hvad siger I til det med målene? Vi scorer mange mål, for jeg ved, når jeg adresserer angribersituationen ude på nummer 10. Og det er også rigtigt. Der er 2 hold, der har scoret for 46 mål. Det er Brøndby og FC København. Så det ser jo tilsyneladende godt ud. Men vi scorer jo ikke i de kampe, vi skal score.
Det synes jeg er svært at komme udenom. Og det, man kan sige, er, at det er jo også svært at score mange mål, når man ikke spiller med deciderede angriber. Mm.
Der er jo en tendens i tiden, som så flot hedder, til at, det kan vi tydeligt se på topscorerlisten, der er jo ikke ret mange nier eller angriber, eller hvad vi skal kalde dem, eller boksangriber, der laver mange mål i øjeblikket. Det er der jo bare ikke på topscorerlisten i Superligaen. Det er Cho, som er deroppe af, og så er det Alexander Lind, som ikke har scoret siden sidste år eller sådan eller
andet. Så er der sådan Patrick Mortensen, som måske i
virkeligheden er der kronisk
han er måske den mest klassiske angriber af dem, ikke?
Altså, så faktum er jo bare, at der er jo rigtig mange midtbanespillere, der er jo rigtig mange mål, hvis man skal kalde dem midtbanespillere, ikke? Men det at kalde midtbanespiller en angriber, det er jo nærmest ikke en ting mere. Altså det er jo kun den der klassiske.
Jeg ynder jo begrebet offensiv spiller, fordi hvad fanden er de kanterne og de offensive midtbanespillere og så videre, ikke?
Jo, men det er bare det, hvis man går ind på FCK's hjemmeside og går ind på holdet og klikker på den der angriber, så er det spiller, så ikke spiller. Og det er, hvad det er. Altså, det er jo heller ikke vigtigt, om de kategoriseret som det ene eller det andet. Det, som er vigtigt, er, at hvis man har en spiller, som på nuværende tidspunkt vil have scoret 10 mål eller mere, så vil der bare være rigtig mange kampe, der vil være vippet til at være lukket. Ja. Og vi kunne også have lukket Darby'et.
Hvis man skal tage den, så bare lige sidst, så altså... Sidste gang vi lavede en, der lavede rigtig, rigtig, rigtig mange mål. Han var vist heller ikke angriber, så vidt jeg husker. Højre kant, ikke? Og skåret på frispark.
Oberskov, ja.
Ja. Ja. Så altså på den måde er der jo... jeg synes, det at lave, hvor du sagde, 46 mål i det antal kampe, det burde 23. være rigeligt. Det burde være rigeligt. Mm. Ja, vi skal jo nok bare lukke færre ind.
Og der kan man jo sige... Det, som nu kan man jo altid mene, når man ved, at fansene råber Rooney.
Jeg synes, det er fint, de råber på ham.
Ja, nogle tidspunkter er det på plads. Jeg synes, når ikke engang han varmer op, så synes jeg, det er lidt så vil nok ønske, man lå værd. Men hvis vi skulle have en, hvis vi skulle pege på en i truppen, som skulle blive det, så ville det jo være... Ja, det er vores topscorer. Han har også scoret 7 mål, men han bliver jo ikke topscorer, hvis han spiller 10 minutter hver kamp. Han kom ind, der var 10 minutter tilbage mod Brøndby, og han starter med at lave et virkelig tørt hug op i hjørnet. Ikke?
Altså. Men det siger jo rigtig meget om angriber og målsituationen i Parken eller i FC København, af en spiller, som alle ved og adresserer, ikke har spillet særlig meget på det seneste, at han er topscorer for os i Superligaen. Det siger rigtig meget. Ja. Og så er der nogle andre ting, hvis man kigger på statistikkerne og stillingen. FCK har som sagt scoret flest af alle sammen med BIF, men vi er altså også det hold, der har lukket... det paradoksale er, for også at understrege den point, jeg havde før, vi har scoret flest mål, og vi har lukket færre ind, end vi har lukket 25 ind. Midtjylland har lukket 26 ind, og de har scoret et mindre end os, men de ligger altså en plads over, fordi de scorer de rigtige kampe til Sydlandet. Mm-hmm. Og så er der altså bare BIF på førstepladsen, som både har lukket færrest ind, og har scoret flest. Og det stinker bare af guld.
Ja, men det er jo ikke katastrofalt. De har lukket 4 mål færre ind end os. Det er jo ikke katastrofalt over 23 kampe. Det som er bekymrende er jo, at efter jul har vi haft holdt nullet i alle kampe, undtagen lige præcis de kampe, hvor vi skulle holde nullet, har han der sagt. Ikke? Ja. Altså, vi lukker to mål ind mod Midtjylland, vi lukker to mål ind mod Brøndby. Så det bekymrende er ikke forsvaret som sådan over foråret. Det bekymrende er de personlige fejl, der bliver så afgørende i enkelte situationer. Ikke?
Jo, fordi det, du er inde på, det er jo, at vi har tabt til både Midtjylland og Brøndby, som vi er i direkte guldkamp med. Og det siger jo dels noget om, altså dels så havner det jo direkte i tabellen, men det siger jo også noget om et styrkeforhold, som ikke er, som det skal være mod de hold, for mig at se.
Jamen, det er det, og hvis man så isoleret på det, altså hvis vi tog isoleret, hvordan har vi klaret os mod Midtjylland i den her sæson, til dels også, hvordan har vi klaret os mod Biffi i den her sæson, opholdt mod, hvordan vi har klaret os mod de andre top 6 hold, så kunne vi lige så godt afskrive mesterskabet. Grunden til, at vi ikke skal afskrive mesterskabet, det er, at den her Superliga-sæson er, at alle slår alle. Alle dummer sig. Undtagen Brøndby til synlæderne, ikke? I hvert fald ikke siden september.
Og det fik vi heldigvis også set jo i mandags. Fordi hvis vi skal trods alt have en lille smule optimisme til de få FCK-fans, der sidder derude og skriger på lidt efterhånden, nu er vi kommet godt hen i ugen på lidt positivisme og lidt optimisme, så vi jo netop, at, og det var jo også det, jeg hængte min hat på sidste sæson, at de andre hold dummer sig mere end os. Fordi Midtjylland smed point til Farm, hvilket jo så bare gør det endnu mere fortvivlende, at vi ikke tog point i parken.
Men det er jo de der berømte små marginaler, der også gør det. Havde Ascherino scoret på den der, som han rammer stolpen på, så havde den stået 2-0, og så havde vi kørt den hjem.
Altså, det er i hvert fald en påstand.
Men det vil jeg, det kan jeg jo ikke bevise på nogen punkter, men det er 100% sikker på.
Men det står i mit manus, ja. at det er der mange, der siger, det den tror du på.
Det gør jeg også. Og kan man sige, så kan man gå ind og kigge på XG og alt muligt, hvad hedder det, men vi har jo også spillet til det og chancerne til det, og vi skal lave flere mål end det ene mål, vi gør. Jeg vil sige, på alle parametre undtagen de to, min fransk, de to fuck-ups, der var omkring de to mål, men så alt står i månedstjerner på, at vi skal vinde den kamp der. Altså, det kan ikke være til diskussion.
Der har jeg jo bare en dybt simpel pointe, der hedder, at fodbold i al sin enkelhed handler om at få bolden over modstanderens målstreg, og lige så vigtigt, at forhindre, at modstanderen får bolden over din målstreg. Det er jo alt det, der foregår inde på banen, det handler om de to ting. Det er meget, meget, det er et meget simpelt spil. Og jeg synes jo, det er lidt sjovt at høre Næstrup og flere spillere tale om, og alle mulige andre også, at vi var bedst i den periode, hvor Brøndby scorede to mål. Nej, det var vi tydeligvis ikke, for fodbold handler om at score mål og forsvare sit eget. Så vi var ikke bedst i den periode. Der var Brøndby bedst, for de scorede to mål. Jeg gider ikke stå og se tilbage med at se på et hold med sølvmedalje om halsen og høre, at vi var bedst i de fleste af kampene, for det er noget fucking sludder.
Okay. Sådan. Jeg skal næsten komme tilbage på den der. Jeg kan godt, jeg hører, du siger
det. Det var ikke kun til dig, det var til alle de andre.
Det er fint nok, jeg tog det ikke personligt. Jeg hører, hvad du siger, David, men jeg hører omvendt
jeg
også.
Jeg hører, hvad du siger.
Ja, det er præcis, og det gør jeg. Jeg anerkender. Kan du mærke, at jeg anerkender? Men omvendt, så forstår jeg 100%, hvad det er, Næs siger. Jeg forstår også, hvad jeg selv siger.
Men kan man være bedst i en periode i Derby i parken, hvor man ikke scorer mål?
Det handler om at lave de rigtige forudsætninger for at kunne lave det mål.
Man kan sige, at man lavede det bedste forarbejde, eller man spillede, nu var det ikke engang, fordi vi havde høj XG, men altså, vi spillede et spil, som tilsagde, at vi skulle få mål. Men altså, når et hold scorer tre mål mod FCK, så har de 20 chancer. Vi havde chancerne til at score flere mål, ja, for vi havde tre chancer.
Men der er jo flere historier med fodboldkamp, end at vi taber 2-1. Altså, der er jo flere historier.
Selvfølgelig er der det.
Og det er jo lidt ligesom det, vi skal sige. Okay,
men du kan jo ikke hænge din gulddrøm op på, om det er stolpe ud eller stolpe ind i en kamp.
Men du kan sige, at der er 9 kampe tilbage af sæsonen, og der er noget at bygge videre på, fordi vi spillede ikke.
Altså,
vi spillede ikke super dårligt. Det gjorde vi ikke. Altså, der har absolut været kampe, hvor vi spillede væsentligt dårligere i den her sæson. Men Brøndby scorer 2 mål, og vi scorer 1. Det er du ret i. Men der er alle mulige andre historier, og vi er simpelthen nødt til at bygge videre på andre af de historier. Og de der andre historier, de bygger også på, at vi har det svært mod Nordsjælland, mod AGF, mod Silkeborg, mod Midtjylland. Og det er vi nødt til at tale om. Det er vi nødt til at forholde os til, det er klart.
Og så er det jo også historien heldigvis om, at alle mulige andre end angriberne scorer mål, fordi de scorer jo ikke mål. Men heldigvis er der andre, og i det her tilfælde en fyret forsvarsspiller, som vi var inde på.
Jeg vil sige, faktum er jo også, at, og det tror jeg ikke, der er nogen, der vil bestride, når jeg siger, at vi har de bedste forudsætninger for at skulle blive Danmarksmester.
Helt enig.
Og jeg synes jo også, at vi i mange kampe rent faktisk beviser det, lige indtil vi ikke beviser det. Hvad hedder det? Og det er jo klart... Der er også noget i den måde, lige på, i den kamp i søndags, mandags, i forhold til at komme ud og vise, at det er os, der ejer den kamp. Der synes jeg jo, at vi i første halvleg har overladt alt for meget til brønderne. Og på den måde synes jeg jo også, der er noget i det, du siger, David. Det er jo klart, man skal også opsøge det, når man så ved, at man har evnerne. Det er noget med store kræfter, kommer stort ansvar.
Og i det hele taget fik Biff jo lov til at fylde alt for meget ind i parken. Altså, det er jo ikke et FCK-hold, der heller sætter sig på de spillere. Altså en Sean Kleiber, som intimiderer Azuri helt fra start, får lov til at intimidere ham, får lov til at overfalde ham under kampen. Hvorfor er der ikke en medspiller, der flæsker Kleiber, eller viser ham, hvem der bestemmer i parken, skyder brystet frem, skubber ham væk, da han, altså inden kampen starter, hvor Azuri står og beder op i midtercirkel, hvor han stiller sig op helt op i ansigtet på ham. Hvorfor er der ikke en FCK-spiller, der går hen og skubber til ham, eller beder ham fis fucking af? Altså, de glemmer, hvem der bestemmer ind i parken.
I anden halvleg var der lidt af den stemning der, du snakker om. Men i det hele taget, altså det handler jo heller ikke kun om at måle tissemand. Men det handler da, altså vores presspil fungerede heller ikke, specielt ikke i første halvleg. Vi formåede ikke at lægge det pres på Brøndby, som vi har gjort mod mange andre hold i Superligaen. Og det er jo så også grunden til, at det kommer til at se meget mere jævnbyrdigt ud, end det var. Ikke?
Når jeg nu har tændt halvdelen, så lad os sige halvdelen af pærerne i det der store skilt, der skriver, der danner ordet krise. Er truppen god nok?
Ja. Det synes jeg vil være
indiskutabelt.
Prøv lige at kigge på vores bænk.
Jamen, altså, jeg er enig.
Altså, vores bænk er jo, vil jo være i top i startelveren i alle andre Superliga-klubber.
Er træneren god nok?
Ja.
Ja. Ja, der er I ikke helt så hurtige.
Nej, der er vi ikke så hurtige. Nå nej, men det der er interessant er, at vi har jo ikke set Næstrup være i rigtig modgang før.
Nej.
Nu. Eller som ikke engang er rigtig, rigtig modgang.
Han har jo nok været som U-træner og så videre, ikke? Han har haft masser af succes med Viborg og haft masser af succes med FCK. Ja,
vi ved ikke, hvordan han vil håndtere det den dag, at det der lysskilt viser krise hele vejen rundt.
Nej, det ved vi simpelthen ikke.
Jeg vil faktisk bare påstå, at man er en kronisk modgang herinde, fordi man har noget, man skal bevise konstant hver evig eneste dag. Så det at sige, at han ikke har været mod, jeg forstår godt, hvad jeg mener. Jeg tror bare, at det alene bare det at være træner herinde, der beviser
der
dag for dag,
modgang.
At du, du ved, hvad du...
Og du møder alle hold i Danmark, der møder FC København, opper deres game med 10, 15, 20, 50%. Og jeg vil gerne svare helt klart og tydeligt på de to spørgsmål. Ja, jeg mener, vi har en fantastisk trup. Vi har alle forudsætninger i truppen for at gøre det langt bedre resultatmæssigt og pointmæssigt. Mm. Og ja, jeg mener, vi har en fuldstændig fantastisk træner, som har kæmpe potentiale. Men en ting, han ikke har, og det adresserede vi også, da han blev ansat, han er ung, han har ikke mange, mange års erfaring, og han har ikke været i krise før. Og det skal man selvfølgelig også lære. Jeg anerkender, at vi har en træner, der selvfølgelig over årene bliver bedre. Næstrup er selvfølgelig en bedre fodboldtræner om 10 og 15 år, måske også om 2. Og jeg er helt tryg ved Næs, og som jeg også sagde i mandagstrænerne i tirsdags, så er jeg synes alt snak om at fyre træner eller sportschef, sportsdirektør er fuldstændig vanvittigt. Men jeg synes, det er rimeligt at stille spørgsmålene, når vi kan se, der er noget, der ikke fungerer. For der er jo noget, der ikke fungerer, når vi ligger nummer 3 som FC København. Mm.
Men selvfølgelig er der okay at spille spørgsmål, for jeg er altså heller ikke enig om, at det bare er modgang i sig selv at være træner herinde. Der er altså virkelig forskel på, om hvis vi nu...
Du har også en masse medvinding.
Hvis vi ender sæsonen på tredjepladsen og starter... Og jeg tror, kommer dårligt ud af starthullerne
i sæsonen. Jeg tror ikke, det er modgang på den måde, jeg mener. Jeg tror, du bliver hærdet på en anden måde, og jeg tror, at det...
Du bliver hærdet, men vi ved det stadigvæk ikke. Så vil jeg også bare lige tilføje i forbindelse med truppen. Altså, jeg synes, det er jo fuldstændig indiskutabelt, at spiller for spiller, individuel kvalitet, værdi, så har vi nærmest aldrig haft en bedre truppe. Men det er jo ikke det samme som, at der måske skal nogle andre typer til, at måske skal ryste posen,
og vi har behov for nogle andre spillere. Vi har for mange ens typer, vi har for mange, apropos de offensive midtbanespillere og så videre, ikke?
Ja, og også... altså, vi mangler flere Rasmus Falker, eller hvem melder, som har den der mentalitet, som leverer gang for gang. Ikke? Altså.
Jo, jo, og jeg hører så omvendt folk sige samtidig med, at jeg jo synes, og de folk også synes, at Rasmus Falk er fuldstændig fantastisk, og egentlig det bedste spiller ligaen. Han har måske, han måtte måske godt have lidt mere pondus.
Ja, det måske, måske også være ham, der havde, Rasmus Falk ikke det bedste eksempel.
Der havde hakket knopperne i lægen på Kleiber. Ikke?
Nej, men det er jo slet ikke Rasmus Falk.
Nej, nej,
altså, det er lige præcis. Han skulle begynde at indtale en rolle lige,
ja, lige præcis.
Men der er et eller andet i lede omkring det der med som ledere.
Ja.
Der mangler et eller andet.
Jeg har spurgt et par gange, hvem er det, der rusker op i de andre?
Hvem er lederen?
Den anfører, vi har, for eksempel. Ja. Det er jo en virkelig behagelig, pæn og ordentlig, også fysisk pæn, svensk gentleman. Men det er måske ikke det røvhul, eller ham, der rusker op og skriger de andre ind i hovedet, når der virkelig skal tages fat. Og der er Peter Ankersen for eksempel mere sådan en type også på banen, som råber de andre, tager fat i de andre. Og vi har haft andre typer, Bøjlesen også, og så videre. Ikke? Nå, vi skal videre, og vi har indført en ny søster-podcast til den her podcast. Det ved jeg ikke, om I har opdaget.
Gullometeret?
Gullometeret, lige super præcis. Fedt. Nå, men det er jeg glad for, at du siger.
Lidt irriterende, at begge verden hed David, men det må jeg lige lave.
David Bertelsen fra Absalons Radio og jeg laver en halv times tid efter kampene i mesterskabsbilledet, hvor vi har en voksen med, en ekspert, Gisle, Farsom eller Nøjsen fra Bold, og ringer til dem. Og præmissen for programmet er, at vi skal have sat nålen på gulometer. Og det vil jeg så også tvinge jer to til. FCK's gulometer lige nu, 0-100. Mavefornemmelse, det kan ikke blive andet.
Nej, men det bliver 43,5.
Jeg var helt oppe i et par 60.
Nu? Okay, jeg var på 82 inden derby, jeg sagde, at når vi vandt, ville den være på 87. Jeg tror, jeg på vores program sagde 52. Jeg er lige over midten. Jeg tror stadig på guld. Selvfølgelig gør jeg det. Men jeg synes, det ser svært ud. Og min mavefornemmelse er ikke lige så skråsikker, som den har været resten af sæsonen.
Jeg skal også huske, at Brøndby har gjort det fint. Men altså, det er jo ikke kun os, der skal spille mod. De andre skal jo altså også spille mod hinanden. Det er jo ikke bare sådan, at de kører fuldt igennem nu og vinder resten af kampen. Det tror jeg simpelthen ikke på.
Det synes jeg er en vigtig pointe. Og jeg tror, vi er meget tæt på at være der. Og det vil vi i hvert fald, det mener jeg i hvert fald, vi vil være, hvis vi taber mod Farum på søndag. At vi ikke kan vinde mesterskabet, men Brøndby kan tabe det. Forstået på den måde, at lige nu er Brøndby inde i en periode, hvor de ikke har tabt siden september. Frygteligt nok. De har Silkeborg på søndag. På papiret det nemmeste kamp i slutspillet.
Jamen det er det, og Silkeborg har noget pokal, de skal...
Men alligevel, jeg tror også, Brøndby vinder den, fordi de går ud og vinder selv i kampen. Jeg tror, det bliver tættere, end vi regner med, fordi der er en lille, jeg synes, der er en lille pil opad for Silkeborg her i slutspillet. Men den vinder Brøndby jo så nok, og hvis vi så taber på Farum, så er der altså 8 point op, og så er vi i den position, at der skal decideret gummiben til, for de taber.
Det skal der.
Så har de næste gang har de AGF ude, og så har de Midtjylland hjemme. Det ligger sgu lidt for godt til dem.
Ja, men omvendt kan man sige, hvis man skal så tage den positive hat på. Hvis vi vinder i Farum, og Brøndby spiller uafgjort, så
er vi åbne igen.
Ja, og så har de altså to ekstremt svære kampe at se frem til, ikke?
Jo, vinder altså, vi i Farum? Altså, AGF ude, er det ekstremt svært?
De har jo de samme modstandere som os over de 10 kampe.
Jo, men vi snakker om, jeg tror bare, at de næste 3 kampe, altså kan jo meget, meget let komme til at være der, hvor vi siger, okay, vi spiller ikke med mesterskabet. Ja, vi kan i bedste fald håbe, at de andre kan tabe mesterskabet.
Der betyder det ikke så meget for mig, hvor de kampe ligger. Altså, om de har deres svære kampe tidligere eller sent i mesterskabsspillet, det betyder ikke så meget for mig. Men vinder vi i Farum? Fordi hvis man tændte for den her podcast og troede, man skulle have optag til en Nordsjælland-kamp, så bliver man lidt skuffet, fordi det bliver 1 minut nu. Vinder vi på søndag, Rasmus Kås?
Ja.
Ja.
Ja, vi vinder 4-3.
Okay. Ja, det bliver målrigt.
Det gør det altid.
Skal I det op?
Ja, det skal jeg. Det er jo så for sådan nogle gamle luksusfans, som også er det en af de faste programpunkter, der må I tage altid til Farum.
Og nu skal du sige, at hjemme fra min dejlige have, der kan jeg se floodlights fra Farum Park.
Ja. Men du tager det over alligevel?
Jeg tager alligevel over.
Det er stærkt. Du lytter til Sundays podcast i dag med Rasmus Kås, Michael Raklin og David E. Bastian Møller. Som altid alt for lidt tid til at hylde dem, der har bygget det hele, nemlig alle de spillere, der har haft debut gennem tiden. Vi er nået til FC København, debut nummer 110. Thomas Røll, en ret stor spiller i FC København sammenhæng, midtbanespiller, som kom til klubben i juli 2001, spillede 127 kampe for FC København, scorede 26 mål, kom fra, altså det er jo sådan noget med ungdomskarriere i Bylderup-Borg og Tønder, var så Silkeborg-spiller, spillede altså mere end 150 kampe for Silkeborg, inden han kom til FC København, røg retur til til Silkeborg i øvrigt, og har så også spillet Midtjylland og Vejle og så videre og så videre, har også spillet både A- og U-landskampe for Danmark, og er for nuværende U18-assistenttræner omkring det danske landshold, og transitionstræner i, ungdoms- til voksentræner i Silkeborg. En god fyr og en dygtig spiller.
Altså en, som egentlig er gået lidt under radaren i forhold til store spillere, synes jeg. Han var jo også en meget stille og ydmyg mand i sig selv dengang. Jeg synes dengang, jeg kunne ret godt lide ham. Han var en, som når han fik bolden, sagde, okay, nu kan der ske noget. Ikke? Men jeg har egentlig svært ved at sige, sådan, at det var lige præcis det der, han var god til. Altså han er ikke sådan, han var ikke specielt flamboyant i sin spilstil, eller ekstraordinær på nogen måde, men du ved, han
god, solid, stabil spiller.
Præcis.
Jo, men også altså, med 127 kampe for os, og 8 landskampe, altså, lige på marginalen til at kunne komme til udlandet. Ikke? Det kom man så aldrig. Ikke?
Sikkert. Nå, men der er ingen tvivl om, havde han ville, så han da nok også kunne komme der. Han spillede altså også her i de rigtig sjove år. Ikke?
Det gjorde han, han kom, altså, kom til lige efter vores andet mesterskab, og har været med til 3 mesterskaber. Så jo, bestemt. Mm.
Sluttede karrieren, det må nærmest have været op omkring noget old boys.
Han var over 40, da han spillede i Silkeborg.
I Kjellerup, det er jo også en slags udlandet, ikke?
Det er det, for nogen. Og så nogen som os, ikke?
Yes. Og mere tid blev der ikke til at hylde Thomas Røll Larsen.
Er der allerede gået en time?
Ja, der er gået mere end en time. Vi går af gået
så meget
markant
gerne,
over tid i dag.
Vi gør det igen næste uge.
Rasmus Kaas, tusind tak, fordi du kom i parken her til morgen.
Tak.
Michael Raklin, endnu en gang tak, fordi du stod mig i bi her.
Tak for det.
Tak til alle sammen, fordi I lytter. Prøv at give kulometeret et lyt også. God tur til Farum. 1, 2, 3. Forza FC.